Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Evropska unija odobrila primjenu nove metodologije za Srbiju i Crnu Goru. Sud Bosne i Hercegovine osudio bivše pripadnika rezervnog sastava stanice javne bezbednosti Vlasenica Simu Stupara na 12 godina zatvora zbog zločina protiv čovečnosti 1992. godine. Na međunarodni aerodrom u Sarajevu stigla nova pošiljka od 31.500 vakcina Pfizer-BioNTech iz mehanizma COVAX. U tatarskoj predstavnici Kazanju u oružanom napadu na školu poginulo najmanje 8 osoba. Preslužba predsjednika AT Ruske Republike Rustama Minihanova izvestila da su učitelji 7 učenika ubijeni. Policija privela napadača. Prema izveštajima reč je o 19-godišnjem Ilnazu Galavijevu. Izraelska armija nastavila sa vazdušnim napadima na pojas Gaze koji se nalazi pod višegodišnjom opsadom, dan nakon što su prijavljene desetine žrtava na opkoljenoj palestinskoj teritoriji. U ovoj emisiji još možete čuti. Skupština Republike Srpske razmatra inicijativu za dijalog između 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda o budućnosti BiH. Milorad Dodig o mogućoj secesiji.
Ne poduzimamo ni jedan korak vezano za secesiju. Ne poduzimamo ni jedan korak koji bi išao o tome da se ugroži teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali ono što mi radimo jeste da želimo da razgovaramo. Ukoliko svi razgovori ne uspijevaju kao što nisu uspijevali svih ovih 25 godina, onda je sasvim logično da se razgovara o tome šta onda.
Miladin Stanić, šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke.
Decidno Vučić kaže ja priznajem cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. Decidno. Ko to nas od ostalih potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma podržava ako prije svega ne podržava Srbija?
Rasprava o smjeni uprave kliničkog centra Sarajevo nije moguća jer je upravnom odboru istekao mandat. U međuvremenu ovu ustanovu je napustilo oko 200 lekara. Radiologinja Amela Kuskunović je zamrzla radni odnos zbog angažmana u parlamentu.
U stvari sa kliničkim centrom i ovom upravom ništa nije ne. Sve je svima jasno, meni samo nije jasno zašto ljudi, pacijenti, građani, pa na kraju treba i kolegi šutka.
Zašto su vlasti u Srbiji objavile slike obezglavljenih tela iz policijske istrage i sadržaj mašine za mlevenje mesa iz kuće koja je pripadala navodne kriminalne grupi Veljka Belivuka? Novinar Luk Cvić.
Predstavnici vlasti pokušavaju iz svake takve situacije da se predstave kao da su oni borci protiv organizovanog kriminala.
Nakon dopisa iz UEFA o sumnjivim utakmicama u srpskom fudbalu, Fudbalski savez Srbije otvorio i e-mail za anonimne prijave o nameštenim mečevima. Svetislav Đurović, komesar za integritet Fudbalskog saveza Srbije.
Fudbalski savez pokušao da spreči bilo kakvu neregularnost, a naročito neregularnost da je što se tiče integriteta. Što se tiče informacija koje smo dobili do sada, smo dobili jednu informaciju koja se trenutno tolerava, a ne dotiče se ni super, ni prve lige, nego se dotiče srpske lige.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o zasedanju Skupštine Republike Srpske o inicijativi za razgovor i dijalog između Republike Srpske i Federacije BiH, kao i 3 konstitutivna naroda Srba, Hrvata i Bošnjaka o mogućim rješenjima za BiH, što je predlog kluba poslanika Stranke nezavisnih socijaldemokrata. Poslanicima se obratio i predsjedavajući član predsjedništva BiH iz Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je istakao da je došlo vrijeme za razgovor unutar BiH o njenoj budućnosti, jer put kojim BiH ide vodi u razlaz. Inicijativa koju je uputio SNSD podnesena je u entitetski parlament nakon što je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko 4. maja na sednici Saveta bezbednosti predstavio izveštaj o sprovođenju mira, u kojem je izrazio zabrinutost zbog Dodikovih izjava kojima dovodi u pitanje temelje Dejtonskog mirovnog sporazuma, javlja Gojko Veselinović.
Obraćajući se poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Milorad Dodik, predsjedavajući i član predsjedništva BiH iz Republike Srpske i lider SNSD-a, istakao je kako se BiH nalazi na putu beznađa i da je neophodno postići dijalog između Republike Srpske i Federacije BiH o njenoj budućnosti. Dodik je napomenuo da ne treba bježati od razgovora o mirnom razdruživanju, ali da Republika Srpska za sada nema plan za secesiju.
Mi ne poduzimamo ni jedan korak vezano za secesiju, ne poduzimamo ni jedan korak koji bi išao o tome da se ugroži teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali ono što mi radimo jeste da želimo da razgovaramo. Ali kao zdravoumni ljudi smatramo da ukoliko svi razgovori ne uspijevaju kao što nisu uspijevali svih ovih 25 godina, onda je sasvim logično da se razgovara o tome šta onda.
On je poručio da se inicijativom za razgovor entiteta i konstitutivnih naroda o mogućim rješenjima za BiH, koju je u entitetski parlament uputio klub poslanika SNSD-a, želi uspostaviti dijalog između strana koje ustavom BiH imaju suverenitet u odlučivanju u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Poslanik poslaničke grupe Zajedno za BiH i član stranke Demokratske akcije Senad Bratić osporio je samu inicijativu rekavši kako Republika Srpska i Federacija BiH nisu strane u Bosni i Hercegovini, već administrativne jedinice unutar države.
I meni je žao što ovaj dokumenat koji danas razmatramo u Narodnoj skupštini stvarno sadržava izuzetno mnogo proizvoljnosti, netačnosti i nije stvarno usklađen sa Ustavom kako Republike Srpske, tako i države Bosne i Hercegovine.
Miladin Stanić, šef kluba poslanika opozicione Srpske demokratske stranke, zatražio je Dodika odgovor o tome koje zemlje potpisnice Dejtonskog sporazuma podržavaju dijalog o rješenjima u BiH.
Decidno Vučić kaže, ja priznajem cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. Decidno. Ko to nas od ostalih potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma podržava ako prije svega ne podržava Srbija?
Stanić je podsjetio da je veliki dio nadležnosti sa entitetskog nivoa na BiH prenesen zahvaljujući Dodikovom SNSD-u, te je ustvrdio da je priča o rješenjima za BiH obmana sa ciljem skretanja pažnje. Igor Žunić, šef kluba poslanika SNSD-a, u uvodnom obraćanju po predloženoj inicijativi istakao je da je ona plod trenutne političke situacije u BiH i odraz svega što se dešavalo od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Jedna je nesporna činjenica da BiH kao zajednica entiteta Republike Srpske i Federacije BiH nakon 26 godina od završetka tragičnog sukoba ne bilježi nikakav vidan napredak. A jaz između politika, nosioca vlasti u entitetima postaje sve dublji, sa sve manje dodirnih tačaka kada je u pitanju pogled na budućnost i Republike Srpske i Federacije BiH.
Žunić je obrazložio i pripremljene zaključke u kojima se zahtijeva od Narodne skupštine RS-a, institucija Federacije BiH i ostala dva konstitutivna naroda da se uključe u politički dijalog koji bi rezultovao vraćanjem na osnovne principe i tekst Dejtonskog sporazuma. Inače, inicijativa koju je uputio SNSD objavljena je nekoliko sati nakon što je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko predstavio izveštaj o provedbi mira koji je iznio na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a 4. maja. U izvještaju je izrazio zabrinutost zbog Dodikovih izjava kojima dovodi u pitanje temelje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
O nastavku nesuglasica u sarajevskom zdravstvu. Ministar zdravstva Federacije BiH još nije dobio zahtjev vlade kantona Sarajevo za smjenu uprave kliničkog centra. Na razmatranje smjene uprave ove ustanove zbog otkaza anestezijologa još će se pričekati, jer je upravnom odboru koji je zato nadležan istekao mandat, a novi nije formiran. Sve to odražava se na političke odnose u kantonu Sarajevo, dok su istinske žrtve političkih igara pacijenti. Više pojedinosti Maja Žuvela.
Nakon što je u jednom danu 13 anestezijologa 5. maja napustilo najveću zdravstvenu ustanovu u Bosni i Hercegovini koju vodi doktorica Sebija Izetbegović, kadar stranke Demokratske akcije, vlada kantona Sarajevo zatražila je od vlade Federacije BiH da hitno smijeni rukovodstvo i upravni odbor kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Od vlade i Ministarstva zdravlja je zatraženo da se utvrdi odgovornost za stanje u kliničkom centru koji je u žiži javnosti od 5. aprila kada je tužilaštvo kantona Sarajevo formiralo predmet koji se odnosi na pismo koje potpisuje 17 anestezijologa u kojem navode da respiratori koje je iz Kine uvezla firma Srebrna Malina i koji su u upotrebi u ovoj ustanovi ne posjeduju karakteristike koje se preporučuju za mehaničku ventilaciju COVID-19 pacijenata. Ministar zdravstva Federacije BiH Vjekoslav Mandić tvrdi da zvaničan zahtjev vlade kantona Sarajevo nije primio.
Nisam dobio zvanični zahtjev, a procedura ide tako. U tijeku je natječaj za nove članove upravnog odbora. Sarajevo je mene obavijestilo, ministar Vranić, da im je procedura još u toku. Znači oni, prošao je rok, ali je njima procedura imenovanja novih članova još u toku. Tako da oni još nisu spremni svoja dva člana upravnog odbora meni predložiti. A za smjenom menadžment mijenja upravni odbor, a ministar federalni samo na to daje saglasnost.
Odgovor na pitanje zašto kanton Sarajevo još uvijek nije predložio članove upravnog odbora kliničkog centra od ministra zdravstva kantona Sarajevo Harisa Vranića nismo uspjeli dobiti. Upravni odbor kliničkog centra broji 11 članova. Mandat mu je istekao u januaru ove godine. Vlada kantona Sarajevo je 2019. predložila dva predstavnika upravni odbor ove ustanove, no vlada Federacije BiH nikada ih nije odobrila, te kanton Sarajevo, koji je ujedno i najveći financijer kliničkog centra, u njemu nema svoje predstavnike, pojašnjava predsjednik kluba Socijaldemokratske partije u parlamentu Federacije BiH Damir Mašić.
To je očigledno urađeno da se ne bi stvorila nikakva vrsta opozicije trenutno menadžmentu i upravljačkim strukturama kliničkog centra univerziteta u Sarajevu, jer evidentno to dvoje ljudi da je dobilo priliku da sjedi u upravnom odboru, još tada bi prije dvije godine postavili vrlo neka neugodna pitanja na koje ni vlada federacije, ni klinički centar, ni gospođa Izetbegović, nažalost, nisu do danas ni odgovorili, ni su dozvolili da se stvori prilika da ih se nešto tako upita i traže odgovore na neka pitanja.
Zbog stanja u kliničkom centru stotine ljekara u posljednje 4 godine napustilo je ovu zdravstvenu ustanovu, među njima i ortoped Semin Bečirbegović.
Moja prinuda me jako pogodilo odlazak anestezijologa, mada pašte ovih godina su, je more ljudi otišlo, ja ne znam, to su stotine ljudi. Odlazak 13 anestezijologa sa jedne klinike je, ne znam, samoubistvo te klinike.
Radiologinja Amela Kuskunović je svoj radni odnos u kliničkom centru zamrzla zbog angažmana u parlamentu Federacije BiH i zbog toga što, kako kaže, nije željela sudjelovati u urušavanju javnog zdravstva. U nekoliko navrata tokom pandemije koronavirusa stavila se na raspolaganje svojoj matičnoj kući, no poziv unatoč nedostatku ljekara nije dobila.
U stvari sa kliničkim centrom i ovom upravom ništa nije ne. Sve je svima jasno, meni samo nije jasno zašto ljudi, pacijenti, građani, pa na kraju treba i kolegu šutra. Smo taoci SDA, stranke i HDZ.
Sa tim se slažu i građani Sarajeva.
Nažalost, stupnica na grani zna i da je to jedna velika politička igra.
Nažalost, svim potezima ima politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o korištenju borbe protiv kriminala u Srbiji za sticanje političkih poena. Slike obezglavljenih tela iz policijske istrage, oružje, eksplozivi, snimci hapšenja i sadržaj mašine za mlevenje mesa iz kuće koja je pripadala navodne kriminalne grupi Veljka Belivuka. Sve je ovo predstavljeno javnosti u Srbiji od kada je početkom februara u akciji koju su vlasti označile kao jedan od najvećih uspeha u borbi protiv organizovanog kriminala. Uhapšen Belivuk i oko 20 članova njegove grupe. Da li je objavljivanje detalja iz istrage i pre nego što je podignuta optužnica prekršen zakon, te u čemu je interes javnosti da gleda slike brutalnih zločina? Više u prilogu Ive Martinović.
Ministar policije Aleksandar Vulin izjavio je 11. maja da Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativna agencija i tužiloštvo odlično sarađuju u ovom slučaju. Dan ranije sa javnošću je podelio još detalje iz istrage i nalaze veštaka.
Nakon što smo u kući strave koja je pripadala Belivukovoj grupi u Ritopeku pronašli tajnu prostoriju u kojoj se osim oružja i eksploziva nalazila industrijska mašina za mlevenje mesa, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Tužilaštva za organizovani kriminal definitivno su potvrdili da se u toj mašini nalazilo više DNK različitih žrtava ovog klana. Ova ubilačka grupa je ljude mučila, ubijala i na kraju na najstrašniji način mlela njihove ostatke da bi ih dalje uništila i razbacala.
Prema zakoniku o krivičnom postupku, naredba o veštačenju sadrži upozorenje da činjenice koje je veštak saznao prilikom veštačenja predstavljaju tajnu.
Faza istrage u kojoj se sad taj postupak nalazi je faza iz koje je javnost isključena. I ovo je nešto što odstupa od onog što smo do sada navikli da gledamo.
Kaže za naš program advokat Veljko Milić. On međutim dodaje da zakon nije prekršen ukoliko je nadležno tužiloštvo dalo dozvolu za objavljivanje određenih podataka iz istrage.
Tužiloštvo je to koje odlučuje sa čim će javnost biti upoznata i naravno prilikom objavljivanja tih informacija i tužilaštvo i policija i svi državni organi su dužni jedino da poštuju tu pretpostavku nevinosti.
Ni iz tužilaštva, ni iz policije nisu odgovorili na naše pitanje da li su dali, odnosno dobili dozvolu za objavljivanje detalja iz istrage, niti da li bi to moglo da ugrozi njen dalji tok. Od hapšenja Belivukove grupe, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar policije prikazali su javnosti na konferenciji koju je uživo prenosilo 13 televizija sa nacionalnom frekvencijom fotografiju obezglavljenog tela kao i glavu. Fotografije su objavljene iako su roditelji mladića koji su nestali tokom kriminalnih obračuna apelovali na predsjednika Srbije da to ne čini.
Porodice žrtava su posebno pogođene ne samo činjenicom da su neki njihovi najbliži ubijeni, a ovakvim objavljivanjem tih snimaka i informacija svakako sve to doprinosi njihove dodatnoj traumatizaciji.
U nastavku su objavljene fotografije oružja i eksploziva iz kuće u beogradskoj opštini Grocka koju su koristili članovi Belivukove grupe. Ministar policije tada je rekao da je u kući pronađena prostorija sa industrijskim mašinama za, kako je rekao, mlevenje mesa za mlevenje kostiju.
Deluje mi da niko ne razmišlja zapravo o tome kako se osjećaju ljudi čiji su članovi porodice nestali i šta oni zapravo dobijaju od svega ovoga.
Kaže za naš program novinarka istraživačkog portala Krik Bojana Jovanović. I Vulin i drugi zvaničnici ranije su izjavljivali da detalje iz istrage dokazuju razmere brutalnih zločina koje je počinila ova grupa.
Objavljivanje informacija o istrazi ni na koji način ne može da doprinese samo istrazi, a naročito ukoliko o tim informacijama javno govore predstavnici vlasti, odnosno političari, nije jasno zbog čega zapravo te informacije izlaze u javnost.
Novinar nedeljnika NIN Vuk Cvić nema dilemu.
To je iskorišćeno brutalno za političku kampanju i tu nema nikakve sumnje. Mislim da predstavnici vlasti pokušavaju iz svake takve situacije da se predstave kao da su oni borci protiv organizovanog kriminala.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. U parlamentu u toku je rasprava o izmenama i dopunama zakona o državnom tužilaštvu koje je predložila skupštinska većina. Inače, Venecijanska komisija je u drugom mišljenju o izmenama tužilačkih zakona u Crnoj Gori ocenila da je neophodno osigurati da tužilački savjet ne bude politizovan, a da bi novi vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca trebalo da bude izabran iz reda državnih tužilaca, a ne van tužilaštva. Vlast i opozicija različito tumače poruke ovog savjetodavnog tela Evropske unije. Iz Podgorice, Aneta Durović.
Sa 3 sata zakašnjenja u Crnogorskom parlamentu počela je rasprava o izmjenama zakona o državnom tužilaštvu kojim parlamentarna vladajuća većina želi da smijeni aktuelni vrh Crnogorskog državnog tužilaštva. Zahtjev za promjenama u tužilaštvu, a posebno u specijalnom državnom tužilaštvu, predstavljao je prioritet vladajuće koalicije odmah nakon osvajanja vlasti na parlamentarnim izborima održanim 30. augusta prošle godine. Jedan od predlagača izmjena zakona o državnom tužilaštvu, poslanik Demokratskog fronta Slaven Radonović, saopštio je da izmjene imaju za cilj da tužioci u Crnoj Gori počnu da rade kao i da se oslobode pritiska centara moći.
Pominje se da je ovo politizacija tužilaštva. Ne, ovo je oslobađanje tužilaštva. Omogućavanje tužilaštvu da počne da radi. Nakon ovoga, nadam se da u Crnoj Gori više ništa neće biti isto. I kako bismo dozvolili da točak pravde počne da se okreće u Crnoj Gori u pravom smjeru. Jer on, kao što znate, se okreće sve ove godine, ali nažalost u rikverc.
Opoziciona Demokratska partija socijalista tretira izmjene zakona o državnom tužilaštvu kao ucjenjivački zakon upravo zbog prethodnog uslova Demokratskog fronta kojim su saopštili da neće podržati niti jedan zakon prije usvajanja izmjena tužilačkih zakona. Poslanik DPS-a Daniel Živković.
I ono što je suštinski intencija ovog zakonskog rješenja jasna, staviti pod političku kontrolu tužilaštvo sa ciljem da se time targetiraju politički neistomišljenici. Vrijeme ispred nas će nam to pokazati, a vi nastavite da radite suprotno Ustavu i suprotno evropskim praksama i vidjet ćete gdje će ova vladajuća većina završiti.
Živković je poručio i da je, nakon svega, realno očekivati opomenu Evropske komisije prema vladajućoj većini.
Možete vi tumačiti mišljenje Venecijanske komisije kako god hoćete, dobit ćete opomenu od strane Evropske komisije. Koliko će biti teška i skupa ta opomena, to ćete vi sami osjetiti. I nemojte da mislite da se neko sa ove strane boji ruke pravde ili pak borbe protiv organizovanog kriminala ili korupcije. Vrlo, vrlo relaksirano sjedimo u svojim domovima i svojim foteljama i sa svojim porodicama i nemamo nikakav problem da preduzimate bilo kakve aktivnosti i radnje koje smatrate da treba preduzeti.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović ocijenio je da su izmjene zakona o tužilaštvu usklađene sa europskim standardima, kao i da mišljenje Venecijanske komisije nije negativno, ali niti ekstremno pozitivno. Podsjetimo, ključna promjena koje su partije vladajuće koalicije unijele u postojeći zakon o državnom tužilaštvu je promjena sastava tužilačkog savjeta koje bira specijalnog tužioca i ostale tužioce. U novom predlogu vlade promijenjena je struktura tužilačkog savjeta koji bi trebalo da ima 11 članova, po 5 iz redova tužilačke organizacije i uglednih pravnika koje bi birala skupština i jedan predstavnik Ministarstva pravde. Vlast u Crnoj Gori, predvođena Demokratskim frontom, demokratama i građanskim pokretom URA, najavila je da će izmjene zakona o tužilaštvu biti usvojene uprkos stavu Venecijanske komisije koja je izrazila zabrinutost zbog moguće politizacije tužilačkog savjeta. Ovo je inače drugi put da Venecijanska komisija u kratkom periodu analizira izmjene tužilačkih zakona koje je predložila vladajuća većina u Crnoj Gori. Prvi predlog izmjena tužilačkih zakona Venecijanska komisija ocijenila je negativno 22. marta, a oštro je reagovala i Evropska unija upozoravajući da bi takve promjene unazadile reforme na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U narednim minutima o realizovanoj najavi Slovenije da će radi čuvanja svoje granice prema Hrvatskoj od neregularnih migranata pozvati policije drugih evropskih zemalja. Odazvale su se policije Estonije, Litvanije i Poljske i njihovi policajci od ponedjeljka patroliraju zajedno sa slovenačkom policijom. Po ocjeni analitičara, to je slovenački potez na tragu njihovog ranijeg protivljenja ulasku Hrvatske u šengensku zonu. Javlja Enis Zebić.
I dalje nema službenih hrvatskih reakcija na pridruživanje policajaca iz Estonije, Litve i Poljske slovenskoj policiji u čuvanju slovenske granice prema Hrvatskoj. Ukupno 21 policajac iz te tri zemlje patrolira od ponedjeljka zajedno sa slovenskim kolegama na sektoru granice koji pokriva policijska uprava Novo mjesto, a kako bi zaštitili šengenski prostor od ulaska neregularnih migranata. Za novinara Večernjeg lista i dobrog poznavatelja hrvatsko-slovenskih odnosa Denisa Romca u izjavi za naš program, ovo je jedna, namjerno ili ne, višeznačna poruka slovenske strane.
Temeljna poruka koju Slovenci žele poslati ovime je da Hrvatska nije u stanju zaštititi vanjsku granicu Europske unije. To je indirektna poruka ovog poteza. Ali je zanimljivo s druge strane što Slovenija istodobno šalje poruku da sama nije u stanju zaštititi šengensku granicu, što je zapravo nevjerojatno iz slovenske pozicije.
Iako slovenske vlasti kažu kako je odluka Slovenije da pozove policiju drugih zemalja u pomoć motivirana strahom da bi se sa ljepšim vremenom mogao pojačati pritisak neregularnih migranata, ta je odluka za našeg sugovornika neobična.
Migrantski putevi su se skroz premjestili prema Mediteranu, znači Italija, Španjolska. Ponovno se vratilo na ono staro, s obzirom na to da je očito i za migrante Balkan postao preopasan u tom smislu i nema povećanja broja migranata. Mislim da je za 1/3 ih je manje nego prošle godine.
Romac podsjeća da je slovenski ministar unutarnjih poslova Aleš Hojs ovog proljeća pokušavao dogovoriti da se slovenskoj policiji u čuvanju granice pridruže austrijski, italijanski i mađarski policajci, a kada je to propalo, dogovorena je pomoć iz Estonije, Litve i Poljske. Po njegovoj ocjeni radi se o nastavku slovenskog ometanja hrvatskog ulaska u šengensku zonu, a odluka o zvanju u pomoć stranih policajaca sigurno nije samo ministrova.
Ja sam siguran da to nije soliranje njegovo, nego je riječ o sigurno o politici slovenske vlade koja je sigurno usuglašena sa premijerom Janšom. Unatoč njegovim formalno dobrim odnosima sa našim premijerom.
Hrvatska je ispunila sve uvjete za ulazak u šengenski prostor i očekuje i da će formalno u njega ući do druge polovice 2024. godine. Zanimljivo je da su i Njemci uznemireni zbog mogućeg pojačanog pritiska neregularnih migranata preko balkanske rute. Njemački ministar unutarnjih poslova Horst Seehofer iz Kršćansko-socijalne unije kazao utorak kako postoje pokazatelji koji ukazuju na to da se broj migranata osjetno povećava, posebice preko Balkanske rute. On je najavio da će tu problematiku tematizirati unutar demokršćanskog zastupničkog kluba u Bundestagu. Moramo nešto poduzeti kako bi spriječili porast broja migranata na problematičnu razinu, poručio je njemački ministar. Do zaključenja ovog priloga, Radio Slobodna Europa nije dobio odgovor na svoju molbu Hrvatskom ministarstvu unutarnjih poslova da komentira ovaj postupak slovenskih vlasti, kao i da kaže je li zamijećen pojačani pritisak neregularnih migranata na hrvatske granice u posljednje vrijeme. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O neregularnostima u srpskom fudbalu. Evropska fudbalska unija UEFA u toku ove godine poslala je Fudbalskom savezu Srbije 3 informacije o mogućim neregularnostima u srpskom fudbalu, a 2 slučaja za sada su završena kaznama za klubove, izjavio je Svetislav Đurović, komesar za integritet Fudbalskog saveza Srbije za Radio Slobodna Evropa. UEFA je za Radio Slobodna Evropa saopštila da redovno nadgleda utakmice i obaveštava nacionalne asocijacije u slučaju sumnji, javlja Zoran Glavonjić.
Poslednjih mjeseci aktualizovana je priča o takozvanom nameštanju utakmica u domaćim ligama, posebno nakon vesti da je UEFA ponovo početkom aprila pisala krovnoj fudbalskoj organizaciji u Srbiji zbog sumnje u regularnost utakmica Železničar Pančevo, Borac Čačak 1-0 i Trajal Kruševac Jagodina 3-0.
Utvrđeno je da je došlo do narušavanja apsolutno integriteta utakmice i da su klubovi dozvolili da se takav rezultat dogodi preko pojedinih igrača.
Kaže Svetislav Đurović, komesar za integritet Fudbalskog saveza Srbije. Formulacija da je narušen integritet fudbala koji UEFA koristi u svojim dopisima nacionalnim savezima praktično znači da se radi o nameštanju mečeva. Epilog je da su klubovi Jagodina i Borac Čačak, koji nastupaju u drugom rangu po snazi takmičenja u državi Prvoj ligi Srbije, po proveri informacija od UEFA i dopunskoj istrazi od strane Fudbalskog saveza Srbije, kažnjeni oduzimanjem po 6 bodova i novčanim kaznama od 6 miliona dinara, što je oko 51.000 evra, i 4 miliona, odnosno 34.000 evra. Jagodina i Borac porekli su bilo kakvo učešće u zakulisnim radnjama, ali je odluka izvršna nakon što je disciplinska komisija FSS-a zaključila da su, kako je objasnio Svetislav Đurović, pustili svoje rivale da ih pobede, koji za tu namjeru nisu znali, sa ciljem da se stekne finansijska dobit u kladionicama. Po rečima komesara Đurovića, istraga trećeg prijavljenog slučaja je u toku i, kako nalažu i pravila UEFA, do okončanja postupka podaci ne mogu biti dostupni javnosti. UEFA je 10. maja na pitanja Radija Slobodna Evropa o sumnjama u rezultate fudbalskih mečeva u Srbiji odgovorila da ne komentariše potencijalne ili postojeće istrage mogućih nameštanja utakmica kako se ne bi kompromitovao istražni proces.
UEFA komunicira određenim utakmicama tek kada se pokrene disciplinski postupak i donesu odluke. Treba uzeti u obzir da su nadgledanje i razmjenu informacije u vezi sa integritetom utakmica i takmičenja u 55 nacionalnih saveza u okviru UEFA strogo poverljivi.
Navela je UEFA u pisanom odgovoru za naš program i za eventualne informacije u vezi sa slučajevima u domaćim takmičenjima uputila na Nacionalnu fudbalsku asocijaciju. Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost, ocenio je za naš program da su 2 pomenute utakmice samo vrh ledenog brega problema u srpskom fudbalu.
Od onih juniorskih selekcija pa do seniorskog fudbala, gotovo svakog vikenda se nameštaju utakmice, svakog vikenda smo nažalost prinuđeni da gledamo taj fudbalski cirkus.
Smatra Poledica, koji, kako kaže, tu konstataciju kao bivši fudbaler zasniva na iskustvu i informacijama igrača koji razgovaraju sa sindikatom čiji je predsjednik. Prvi put u više od veka dugoj istoriji Fudbalskog saveza Srbije, koji je naslednik Fudbalskog saveza Jugoslavije iz 1919. godine, FSS je 20. aprila pozvao imaoce informacija o nelegalnim radnjama u fudbalu da ih anonimno dostave, tako što je na svom sajtu otvorio rubriku Prijavi neregularnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
kuvana sa šećerom, mlijekom, u maloj, velikoj šolji, filter, espresso, macchiato, Deutsch. Kafa na stotinu načina, ali samo je jedan Deutsch, kazali bi Podgoričani i svi drugi kojima je Deutsch kafa omiljena i bez koje ne mogu da zamisle ni početak, ani završetak dana. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome jesmo li se zbog pandemije i promijenjenog načina života odrekli kafe ili iznalazimo načina da i pored zatvorenih kafana i restorana ipak nastavimo da uživamo u napitku kojeg obožavaju milijarde ljudi širom svijeta. Negdje sam pročitao da stanovnici ove naše lijepe planete svakoga dana popiju preko 2 milijarde šoljica kafe, i to najviše ujutro uz doručak, kao i da je kafa druga po redu najcjenjenija roba na svijetu, odmah iza nafte. E pa zbog kafe prošeta smo Crnom Gorom koju je kao i cijeli svijet stegla pandemija virusa, prijeteći da nam oduzme i to zadovoljstvo uživanja u crnom napitku s koji se ljudi sreću, mire, pomalo i svade, bistre politiku, flertuju, završavaju poslove. Na prvoj adresi u Podgorici srećemo Klausa, Njemca koji preko 20 godina živi i radi u Crnoj Gori. Kud ćeš boljeg sagovornika na temu Deutsch kafa? Bar nam se tako učinilo.
Dobar dan, odakle ste?
Iz Njemačke.
A onda ste vjerojatno čuli za Deutsch kafu.
Naravno.
A gdje, u Njemačkoj ili u Crnoj Gori?
Ne, u Crnoj Gori, u Njemačkoj nikad ne znao o tome.
Zaista, a recite mi, kako vama kao strancu izgleda ta, da kažem, neodoljiva potreba Crnogoraca da popiju kafu u sred bijela dana?
Pa izgleda da to je neki veoma, jedan veoma važan dio života i način života ovdje.
U Njemačkoj, dakle, nemaju takozvanu Deutsch kafu. A šta je najpopularniji napitak u Njemačkoj? Koja vrsta kafe?
Pa dobro, najviše ljudi pije Filter kafe, kako mi kažemo. I sada, naravno, svi, dosta ljudi imaju posebne mašine sa espresso, macchiato i sve od, i tako dalje.
A je li uobičajeno u Njemačkoj, recimo, da u podne, prolazeći gradom, vidite, ne znam, stotine ljudi koji ispijaju kafu?
Ne, to su možda žene, penzionerke, ali radno dijele populacije sigurno nije u kafićima.
Za razliku od Crne Gore, kako vam to izgleda?
Pa, način života ovdje.
Nije ni čudo što jedan Njemac ne razumije balkanske navike, ali me pomalo i čudi budući da je Klaus imao vremena da se navikne ovih 20 godina. A što ćeš, nije ni odmor s kafu u sred radnog vremena baš za svakoga. Inače, mjesto rođenja kafe je oblast Kafa u Etiopiji, po kojoj je ova biljka i dobila ime. Vjerovatno i Podgorica, mjesto rođenja Deutsch kafe, bar tako tvrdi Vladimir, konobar iz jednog podgoričkog kafića u centru grada.
Deutsch je produžen espresso u veliku šolju sa mlijekom. Nastao je kad je Deutsch koštao 1 marku, pa su govorili daj mi kafu za 1 Deutsch.
Eto, sada znamo kako se pravi Deutsch. Nije neka komplikovana hemijska formula, ali ipak treba zapamtiti što je rekao Vladimir, jer na kraju krajeva nije svaki Deutsch pravi Deutsch i po meraku. Predrag Tomović, ne ja, nego moj imenjak i prezimenjak, koji povremeno piše, Podgoričanin je i veliki je zavisnik od kafe, ali mu, kako nam je kazao, Deutsch nije najomiljenija varijanta. Imenjače, zašto je Podgoričanima Deutsch gotovo svetinja? Što ti misliš?
Što se mene tiče, nije Deutsch, nego mala kafa s mlijekom, ali hoćemo li zvati mala kafa s mlijekom ili macchiato ili kratki espresso ili Deutsch, da kažemo, isto na isto dolazimo. Nije samo sadržaj kofeina u pitanju, nego je više onako neka stvar kao životni stil ili kao neka navika ili ritual, i mislim da je to nešto što je sastavni dio naših života, nije to nešto što je, nije neki fenomen, to je jednostavno dio nas, tako da kažemo.
Što tebe ponuka da kažeš nekome ajmo na kafu? Je li to druženje ili nekad posao ili nekad nešto treće?
Pa to je sve to zajedno, ako bi morao da izaberemo, da bi izabrao sve to. Znači to je bukvalno i ritual i potreba i dio buđenja i i posao i sve to, znači samo je pitanje momenta u toku dana kad je to, mada ja lično vežem kafu sa jutarnjim dilom dana, ne kasnije to, nije to.
A reci mi, u ovim uslovima pandemije koronavirusa, kad je gotovo sve zatvoreno, bar u Podgorici, ne rade ni restorani, ni kafane, nema čak ni one više kafe za ponijeti, da li ti to teško pada ili si se umeđu vremenu snašao?
Pa, zakomplikovalo je život, definitivno i izmijenilo navike, ali čovjek se snalazi kao ono što se životinje snalaze u prirodi, kad se nađu u novim okolnostima, tako se i mi snalazimo i dobijamo da zadovoljimo tu svoju potrebu. Bilo prelazno rješenje da uzimamo kafu na pumpe, onda se i to, da kažem, ukinulo. Sad što radimo kod prijatelja kući, neku 3-1, neku nes, neku kuvanu kafu, ono što inače možda ne bi praktikovali pored kafe sa aparata, odnosno sa klasičnim espresso ili od onoga što smo nabrojali, ali dobro je. Dobro, idemo dalje.
I imaš li recimo kombinaciju sa nekim termosom pa poneseš kafu neđe ako ideš dalje na put?
Nisam još se prešaltao toliko, očekujem da će da ipak to neće toliko dugo trajati. Uzmemo onu, nije neka svetna kombinacija ice kafa, ali eto i to možda posluži za prvu ruku, to je ono kao ono hitna pomoć, ono da dođe, pa onda mi uzmemo tu u hladnu kafu, ali to nije to ipak.
Možeš li se sjetiti za moj podcast neke, ajde kažem, simpatične situacije koja je vezana za kafu, neki događaj, nešto što se desilo dok si cugao kafu, što bi rekli?
Pa mogao bi da kažem ovako, da svaka kafa koju ja naručim je namrtvo teška za one koje prave i da kao klasični žitelj Podgorice imam neki svoj recept. I onda ja svaki put kad dođem u neki novi lokal objašnjavam šankeru, to bi rekao kao neki detalj koji bi odvojio moje kafe od ostalih kafa.
A što je čini posebno toliko? Kakvu kafu voliš?
Pa volim malu kafu s mlijekom. Ja je, za razliku od ostalog naroda, tražim u providnoj čaši da smeđim šećerom, da čaša bude vrela, odnosno moraju da je stave, kad kažem moraju, pod znacima navoda moraju, odnosno da tražim da je stave da bude vrela čaša, da se prvo sipa šećer, pa onda da se sipa mlijeko i krema zapravo, i onda to, znači nikad ne sipam šećer naknadno, to je da kažem nekakav ritual koji ne praktikuje pre mnogo ljudi, ali tako je.
I za kraj, na skali od 1 do 5, koliki si kafe zavisnik, tako da kažem?
A pa jedno možda 50, eto da kažem. Eto.
Dakle, kod tebe nema dileme kafa, čaj ili pivo, zna se što?
Neka u kafa, znači obavezno, ostalo može i ne mora, ali kafa bez premca.
Crna Gora je već duže prva u regionu po broju inficiranih na 100.000 stanovnika, kao i po broju COVID pacijenata u bolnicama. Vlada Crne Gore je zbog toga uvela dodatne, strožije mjere, ali potpunog zaključavanja neće biti. Barem ne do završetka izbora u Nikšiću koji su zakazani za 14. marta. Iako se o uvođenju lockdowna na nivou države za sada još ne razmišlja, u pojedinim opštinama je on gotovo već na snazi. Podgorica je jedna od 9 opština u Crnoj Gori u kojima je zbog pogoršanja epidemiološke situacije zabranjen rad ugostiteljskih objekata, a zabranjen je i odlazak u druge opštine bez odgovarajuće potvrde od poslodavca. U takvoj situaciji stanovnici slobodnih opština su na dobitku, a jedna od njih je Kolašin na crnogorskom sjeveru.
Bravo, bravo. Ja bih jednu
kratko. Četiri godine nijesam popio kafu u Kolašinu u kojem živi moje drago biće Dragana. Moju prijateljicu i koleginicu sretam nakon tih 4 godine i nema poljupce. Samo zagrljaj i to sa maskama na licu. Smijemo se tome i počinjemo priču.
Drugamče, vam ste Kolašinu na slobodnoj teritoriji, budući da ste vi na neki način privilegovani jer možete kao ljudi da popijete kafu. Deutsch, espresso, tursku, običnu, kakvu god. Kakvu kafu voliš, Dragana, i koliko je često piješ?
Prije svega ovo oko privilegovanosti Košarina, konačno. Ja mislim da je ovo tu situacija da izliječimo neke komplekse inferiornosti u odnosu na Podgoricu. Možemo, dakle, što ne mogu Podgoričani, konačno. A, ja pijem cijelog svog života isključivo tursku crnu bez šećera. Prva šoljica crne turske kafe koju sam popila sa mojom babom u Vasavićima bila je znak da sam odrasla. I od tad nekako sam navikla na crnu kafu i vrlo mi je teško kad u lokalu nema turske kafe, ne pijem nikakve zamjene. Kafu pijem u ogromnim količinama, hladnu, vrelu, kako god. Na mom radnom stolu je uvijek jedna velika šolja, samo je važno da ima tanku ivicu kafe, i to je kao što drugi piju vodu, ja pijem kafu, zavisnik sam kafe.
Recimo, pošto su Podgoričani zavisnici od Dojča, očigledno, a jesu li Kolašinci ili imaju malo drugačiji ukus kada je kafa u pitanju?
Ja mislim da da. Da, mnogo Kolašinaca pije Dojč kafu i da su lokali prilagodili tome i ponudu, i mislim da se samo u kafanama, ovim gradskim kafanama, pije u većini turska kafa. Mlađi piju različite vrste kafe, kao Dojč, oni srednje dobe i stariji crnu.
Pominješ baku, ja se sjećam moje kada je pekla kafu. Bukvalno, ne pekla, nego pržila.
Pržila,
pravi mi je reći. Sviđaš li se onog mirisa, ili su to kao i neki drugi mirisi zapravo djetinjstva? Ima li malo nostalgije u tome? Sviđaš li se tih trenutaka?
Sjećam, naravno, i ovoj prvoj kafi s mojom bakom prethodio je taj ritual. Pržum se zove posuda, spravu koje se pržila kafa nad žarom na škoretu. Makne se jedan dio ploče pa se prži, a onda se ručno melje. I sjećam se također da je najmlađi članovi familije su bili za taj posao zaduženi da melju kafu. To je ovako naporan posao bio i sjećam se često žuljeva od toga. Ali se sve isplatilo kad se skuva ta kafa koju sam pila zajedno sa bakom, ali uvijek krijući od roditelja. Znam, jednom kad sam bila nostalgična studijama u Beogradu 90. kad tad bilo dosta pržionica kafe, znam da sam birala jednu uličicu gdje su bile tri, jer me taj miris podsjećao na na Kolašin, na Vasojeviće, na babu, i to, i tad nije znam da to bilo. I hvala ti što si spomenuo prženje kafe.
Prženje, dobro sam se sjetio da je prženje, a ne pečenje. A kao novinarka, kao neko ko radi posao koji zahtjeva za iste koncentraciju, koliko ti u tim situacijama pomaže kafa, budući da kofein, što bi rekli žargonski, podiže?
Kao što sam ti rekla, ja zaista da bih funkcionisala dnevno i u poslu i onako moram da imam kafu, ali bukvalno uvijek je šolja kafe na mom radnom stolu. Ujutru pijem dvije, pa onda još jednu razvučem tokom prije podneva, pa posle ručka još jednu, a pijem i one, jer sam ja od onih osoba kojima kafa nikad nije smetala snu. Ja pijem i pred samo spavanje kafu. Vrlo jaku i onako smerakom. Kafa je također i prostor za moje neko vrijeme, da sam sama sa sobom, i kafa je i vrijeme kad je pijem ujutru po kafanama kolašinskim, recimo sa kolegom i prinudnim konobarom Draženom Draškovićem. On kuva definitivno najbolju kafu, ima pola šoljice onog toza. Nema tu šta mnogo da se pije, ali to što se popije dobro ukusa, koristim i da čujem informacije po gradu. Mi u Kolašinu skapu bistrivo politiku, pa pravimo kadrovske liste, pa spajamo i razdvajamo ljude. Pa se mačo tipovi pod znacima kolašinski osvrću na prethodnu noć. Pa ogovaramo, hvalimo se. Zaista jedna kultura te prve kafe koju neki piju uz čašicu rakije, neki samo kafu, kolašinu, kafenisanje je kult.
Dakle, izlično je da te pitam koliki si kafe zavisnik na skali, recimo, od 1 do 5.
A 5 plus. Stvarno volim kafe. I volim sve s ukusom kafe. Znam 1001 kolač s ukusom kafe, neke sam izmislila, neke sam našla recepte, zaista volim kafe i mislim da sam ti ja pravi sagovornik na temu kafe.
Pržun, jedna od riječi i asocijacija koje me ali momentalno vraćaju u djetinjstvo. Hvala tebi, Dragana, za divnu priču. Uz kavicu, naravno. A sa crnogorskog sjevera idemo na jug, koji je gotovo cijeli podključen zbog korone. Jedina opština u kojoj možete popiti kafu, u kafiću ili restoranu je bar. Tamo smo sreli Ivana dok je uživao u suncu, moru i omiljenom napitku, Deutsch Kaffee. Prvo što smo ga pitali je da li misli da je privilegovan zbog toga.
Jesam, kako da nisam. Ipak smo ovdje pored mora, u baru, sunce, dok za razliku od drugih opština u Crnoj Gori, mi eto imamo dakle tu privilegiju da možemo popiti taj Deutsch. Rekao bih da se tu radi o jednom ritualu. To je više jedan ritual, to je ispijanje kafe. To je u svim kulturama jedan način gdje se ljudi okupljaju, pričaju, razmenjuju, počinju dan. Pa dobro, mogu reći da mi u ovoj trenutnoj situaciji sa COVID-om i kada su se kafići zatvarali, nije teško padalo. Upravo zbog toga što kažem. To jeste jedan deo rituala, ali nije nešto što se sad, bez čega se ne može. Pogotovo kad se moraju poštovati epidemiološke mere. Uz Deutsch kafu se, eto, prelistam novine, razbudim se kad normalno sa društvom porazgovaramo o aktualnim temama i jednostavno to nam je jedna vrsta, da kažem, goriva koje nas ujutru budi i zahvaljujući kojem možemo početi dan onako kako treba.
Kafi se uveliko raspravlja i po društvenim mrežama, a jedna priča o tome mi je posebno privukla pažnju. U pitanju je post na jednoj društvenoj mreži u susjednoj Hrvatskoj, gdje je o važnosti kafe u našim životima korisnik pod nazivom Kapetan duge plovidbe napisao sljedeće.
Kafić je u Hrvatskoj demo verzija Edenskog vrta, mjesto potpune moralne čistoće. Lav je ravnopravan zecu, trgovac rabljenim automobilima je ravnopravan sveučilišnom profesoru. Svi gosti su moralne vertikale koje pričaju svoje priče o junaštvu i moralnoj ispravnosti u oceanu nepravde i neznanja. U kafiću se zna što bi ministar poljoprivrede trebao napraviti. U kafiću se zna koja je trebala biti početna jedna istorka protiv Ukrajine i kako se radi bilo koja djelatnost. U kafiću nema uhljeba, Jugoslovena ni Ustaša, a od rajskog izobilja sićušna šalica kave traje satima. Kad se Rajko nagne na pletenoj stolici prema Zdravku i kad mu iz duše objasni kako on jedini u cijeloj logističkoj firmi zna kako se ispravno šalta brzina na starom manu, to je onda intelektualno biserije. Znanje i beskrajna dobrota onoga koji takve zlatne istine dijeli besplatno s narodom, dok bi vam ih u zemaljskim institucijama poput autoškola naplatili. Gdje bi onda drugdje čovjek u Hrvatskoj htio biti nego u kafiću?
Eto i susjedi Hrvati ne mogu bez kafića i kafe. Vraćamo se u Crnu Goru, gdje u razgovoru sa psihološkinjom Aidom Perović pokušavamo da otkrijemo zašto nas kofein iz Deutscha tjera da prkosimo i virusu, ali ponekada i mjerama. Aida, zašto je Deutsch tako važan Crnogorcima, ili možda preciznije Podgoričanima, mada se ta kafa pije i u drugim gradovima, ali primarno su Podgoričani poznati kao veliki ljubitelji takozvane Deutsch kafe?
Da, u toliko mjeri da bi trebalo ono čuveno idemo na kafu, promijeniti idemo na Deutsch. Pa to je, Deutsch je stil život. Očigledno to više ne možemo vezivati samo za izlazak, niti za večernji izlazak, to je čak mnogo prije jedan izlazak preko dana i u radno vrijeme i sa prijateljima koji su vam prijatelji i sa rođacima. Dojč znači sklopiti posao u prijatnoj atmosferi, dojč znači izaći na sunce i posmatrati ljude oko vas, dojč znači napraviti kontru mjerama vezanim za koronu, dojč je prosto stil života i kao takav nešto čega se mi vrlo teško odričemo. Evo to su pokazala mnoga naša ponašanja tokom korona pandemije.
Rekla si da je kafa, osim što je jeli omiljeni napitak, u stvari i ne samo to, ne samo taj užitak u pijenju, jeli Deutsch kafe, nego i da. Društveni fenomeni, jer je ona sinonim za, kako si sama kazala, izlazak, druženje, čašu razgovora, za ozbiljan razgovor, za poslovni razgovor. Ispijanje u kafeu pobijela dana u toku radnog vremena je gotovo dio kulture življenja ovdje. Prosto tako, kako je to komentarišeš?
Tako je. Znam mnogo ljudi kojima je prva stvar koju jutro urade nakon jutarnje higijene da stiđu u prvi kafić u zgradi ili u kvartu i popiju taj dojč. Tako počinju dan. Kao što ga mnogi tako i završavaju. Mi smo oko toga napravili kult koji je vezan i za jednu baš specifičnu karakteristiku ljudi iz Crne Gore, a to je da nam je jako važno da budemo viđeni. A gdje ste viđeni nego na javnom mjestu, u kafani, kafiću, eventualno restoranu, gdje su ostalom i svi drugi.
Kafa i ta potreba za njom u vremenu epidemije poprima potpuno novu dimenziju. Ljudi krše mjere da bi popili dojč. Odlaze u druge gradove gdje kafane i restorani nisu zatvoreni. Izgleda da je potreba za čašom dojča prevazišla rizik od infekcije i strah od kazne zbog kršenja mjera.
Pa tu bih ipak stavila akcenat i na iskonskoj potrebi ljudi da pokažu, odnosno da se realizuju kao društvena bića. I u tom smislu onda dojč nije samo sve ovo što smo do sad razgovarali. A namjerno ovo govorim i zato što je očigledno da mentalno zdravlje u doba pandemije prilično stavljeno na stranu. Mi vodimo računa o našoj temperaturi, obraćamo pažnju na simptome koje možemo da vezujemo za eventualnu infekciju koronavirusom, ali zanemarujemo koliko ona utiče na mentalno zdravlje kod onih koji su inficirani, a to su vrlo velike amplitude emotivne. I sa druge strane zaboravljamo koliko ljudima koji su zdravi ili koji su preležali ovo znači da izađu iz četiri zida. Jer ipak smo mi u ovome od godinu dana i prosto bi bilo suludo očekivati da se svi nekako mirno složimo sa mjerama koje od nas zahtijevaju da budemo maltene bukvalno u četiri zida. Pa bilo da su to četiri zida kod kuće ili četiri zida na poslu. Neophodno i zdravo i ljekovito je promijeniti sredinu tokom dana. I u tom smislu, dakle, dojč ne možemo smatrati samo kultom i ne možemo ga vidjeti samo kao nekakvu kontrašku reakciju naših ljudi.
Kada govorimo o kontraškoj reakciji, to je zanimljivo jer u uslovima kada su pojedini gradovi zatvoreni, uključujući Podgoricu, u smislu da ne rade ni kafići, ni restorani, ne može se vani, većina građana, zapravo dobar dio njih, se odlučuje za takozvanu varijantu kafa za ponijeti, odnosno pripreme omiljeni napitak doma i onda izađu ili u park ili opet negdje sa nekim društvom, negdje na otvoreno. Prosto, da li je dojč negdje i simbol otpora građana mjerama, odnosno onome što sistem traži od nas?
Jeste. Potpuno se tu slažem, pogotovo u trenucima kad su te mjere bile kontradiktorne, kad su bile selektivne, dakle kad nisu bile iste za sve. Baš mi se dopada da taj dojč tako vidim i da ga nazovemo jednim vidom otpora.
Negdje ste pomenuli odnosno negdje si pomenula tokom razgovora to da smo u ovim uslovima negdje
odvojeni jedni od drugih, je li zbog straha od prenošenja virusa. Koliko je izostanak onog čuvenog hoćemo li na kafu ili ajmo na kafu u okolnostima pandemije uticao na desocijalizaciju ljudi?
Uticao je veoma, i ne samo na to, nego ipak su se ljudi udaljili silom prilika. Jel tako? Uticao je mnogo više i na one koji su posebno osjetljivi u ovoj situaciji, a to su ljudi koji imaju problema sa depresijom i sličnim stanjima. Mi konkretno u organizaciji bilježimo baš veliki priliv poziva mladih ljudi, jel nam je to ciljna grupa, da im pomognemo, jer u suočavanju sa koronom oni su se zapravo suočili sa vrlo snažnim depresivnim epizodama, stanjima, sa samopovređivanjem, ne bili se ta tenzije smanjili i tako dalje. Mislim, žao mi je što si na ovaj način uozbiljavam emisiju, ali ne smijemo zatvoriti oči pred tim događanjem, ne samo zbog tih ljudi, nego da negdje budemo još svjesniji kako to mentalno zdravlje ne smijemo zanemariti i da i oni koji su u tom smislu, dakle mentalno ili emotivno potpuno zdravi, negdje je prirodno da da ih ove mjere toliko ograničavaju da negdje ljudi pucaju, makar u tome da im više nije važno da li će ispoštovati mjere ili će se tako zaštititi, nego im potreban nam je luft. Potrebna je apsolutno luft. To mogu da razumijem i privatno i profesionalno, ali s druge strane brojke s kojima se svakog dana suočavamo nam negdje ne daju za pravo da budemo objesni u svemu tom.
Sad ću ja pružiti otpor tvom pokušaju uozbiljavanja moje emisije. Dakle, pitanje za tebe, da li je Deutsch tvoj omiljeni napitak, odnosno tvoja omiljena kafa? I na skali od 1 do 5, koliki si kafe zavisnik?
0-0. Ja uopšte ne pijem kafu, ili da budem precizna, to bude vrlo rijetko. Da budem još preciznija, kad me majka nagovori da je pravim društvo. Ali to su rijetke prilike jer kafu ne volim, pod jedan, pod dva nikako mi ne prija. Tako da ja ne znam da li sam popila dva dojče u životu.
Toliko u ovom izdanju podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pričali smo o kafi u vremenu pandemije, i to ne o bilo kojoj kafi, nego o Deutsch kafi. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunes i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.